kurš ieskicēs skatus, laiks ēst ceļas bērnu ratus. Šobrīd rudens saulē zeltīts matus, to cik urdens vešs var mētā batus. Jo negācīs šajā zemē pietiek, es neskatu ziņas, tās mani biedē. Ne tās man palīdz, nedz arī dziedē, mani kāds ieteik, tās piesien pie sliedē. Es emocijas nekrāju, es tās kliedē, sliktās pie sienas kniedē. Labās patur, mazai atkāpītē, kā vispār ar satur. Tas te papur, jeb aptur uz brīdi. Bet tavā ikdienā bieži manām ir strīdi. Vai panikā tu krīt, te grīzes ir grīt. Iemācies novērsties un glīt, pasmairīt. Māksla nav padoties, bet sevi atraisīt. Apgaistību meklē mirkļos, ka tums. Bet lukturīts nav katram no mums. Tie pārslaimīgi, kam ūdens vietā rums. Tos neslēdz iekšā, patiešām. Tie nejūt kā skūts. Tagad dialogs ar jums. Šajā dziesmā man kauns jūsu vietā. Virs mums ir aklie, virs mums ir kurlie. Šajā dziesmā man kauns jūsu vietā. Virs mums ir aklie, virs mums ir kurlie. Bet labi nodom dzīts, es saku labrīt šīs rīt. Nebūt nav šķīsts, šajā rītā neviens netiks atraidīts. Iedot, ziedot, vēl vien iespēju ziedot visu lieko, kas ikdienā netiek lietot. Vai no citu raizēm labumu kūst, un par pesimismu bergu tu kļūsti. Jo pie mums ir tādi, kam trūks, tādi, kas lūst. Ņemam savas lēdus sirds, sildam, lai tās kūst. Lai tās kūst, lai plūst. Šie vārdi motrās ausīs, varbūt pūks pēc pūks, šo dzeju beidzot klausīs. Un ausīs gaisa par namiem, kur krēsli jau skaits vietējās ar visām cietējām. Nekad neatvērsies, un tiem, kam sarkani numuri neatdzersies. No viņu sāpēm, kuras jūtam dienu dienā, tuneļos un pie sagrautām sienām. Šajā dziesmā man kauns jūsu vietā. Virs mums ir aklie, virs mums ir kurlie. Šajā dziesmā man kauns jūsu vietā. Virs mums ir aklie, virs mums ir kurlie. Šajā dziesmā man kauns jūsu vietā. Virs mums